Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Luna iulie, dragii mei, aduce pentru mulți elevi un oftat de ușurare. Examenele s-au încheiat, iar vacanța de vară începe să-și întindă aripile luminoase și promițătoare. În acest context de relaxare bine meritată, dar și de reflecție asupra drumului parcurs, stăm de vorbă cu doamna profesoară Cristina Popescu, dascăl de limba română. Discuția noastră își dorește să atingă trei teme esențiale: cum s-au prezentat subiectele, dar și elevii la evaluarea națională și la bacalaureatul din acest an, dar și ce lecturi ne-ar putea însoți cu sens și plăcere în zilele lungi și libere ale vacanței. Vă spun bun regăsit, doamna profesoară, bine ați revenit la noi.
Mulțumesc, bine v-am regăsit, vă spun și eu, și mă bucur că v-ați gândit să discutăm puțin despre problema aceasta a examenelor, pentru că ele fac parte din viața omului. Toți oamenii care aleg să studieze trec și prin examene. Mă gândesc la noi două, care am dat foarte multe examene în viață, și iată ce bine că am ajuns într-un moment în care doar discutăm despre ele, nu trebuie să le mai și dăm. Pentru că orice s-ar spune despre un examen, nu este una dintre cele mai ușoare experiențe prin care poate trece un elev sau un student, nici adulții, pentru că și la maturitate dăm examene. Examenele nu se încheie odată cu absolvirea facultății, ba poate chiar examenele cele mai dificile de acolo încolo urmează. Deci și ca adulți dăm examene, și de câte ori dăm un examen, nu îl privim ca pe o experiență foarte plăcută. Cel puțin eu, dacă ar fi să pornesc de la exemplu meu, mi-am totalizat odată examenele, câte examene am dat în viață, și am ajuns undeva la o cifră care trece de 100. Am fost tocilară de cursă lungă, deci eu învățam până în ultima secundă la propriu. Dacă pe vremea noastră erau examenele și oral, și cred că și acum la facultate există și examene orale și examene scrise. N-am mai urmărit subiectul acesta legat de examene decât de cele care îi vizează pe elevi, dar îmi imaginez că așa trebuie să fie. Oricum, până când intram în cabinetul profesorului unde dădeam examen sau în sala de examen, tot timpul încă mai repetam ceva. Scriam până în ultima secundă, până când profesorul supraveghetor, acum îi zice asistent, pentru că nouă ne plac eufemismele la ora aceasta, pe vremea noastră, ca să folosesc această sintagmă comică în felul ei și foarte adevărată, nu era la modă cu atâtea eufemisme, spuneam lucrurilor mai mult pe nume. Profesorul supraveghetor efectiv supraveghea buna desfășurare a examenului. Și până când zicea că a epuizat timpul, scriam. Atunci puneam punctul. Niciodată nu l-am pus mai repede. Și niciodată nu m-am gândit la niciun examen decât cu emoție, cu frică, efectiv cu frică, și nu ca la o experiență plăcută. Așa încât eu nu prea cred că sunt foarte mulți cărora să le placă să dea examene, nici dintre adulți, repet, cu atât mai puțin pentru copii, pentru elevi. Examenele sunt o problemă. Și nu o problemă chiar foarte simplă. Eu nu știu dacă neapărat examenele care se dau acum ar fi mai grele sau mai ușoare decât ce dădeam noi. Am renunțat să mă mai gândesc așa, nu mă mai interesează să mă gândesc prin comparație. Pur și simplu, examenul e examen până la urmă. Și copiii le privesc cu emoție, le privesc cu stres, creează probleme și în familie. Și examenul în sine, dar și pregătirea lui nu este chiar cea mai simplă experiență prin care trec copii, așa încât eu cred că din punctul de vedere al unui elev de 14 ani, care încă nu-i matur, încă n-are discernământ decât parțial, n-are Este copilăros încă, are 14 ani totuși. Examenul nu este un lucru de care să nu-i fie frică sau ceea ce ni se pare nouă ca adulți, probabil ușor. Dacă ne-am gândit cu mintea unui copil de 14 ani, nu știu dacă ar mai fi același lucru. Acum, sigur, ei au și avantajul acesta al vârstei care nu-i face așa conștienți, să zicem. A totuși să știi că elevii cu care eu am lucrat nu erau foarte bucuroși că urmează examenele, bucuroși că urmează vacanța. Și așa e și, cel puțin eu, mă rog, așa încerc să-i și motivez. Să gândește-te ce fericit o să fii tu săptămâna viitoare la ora aceasta, când toate vor fi gata și o să poți să dormi dimineață. Na, cei de clasa 12-a deja au altă vârstă, 18-19 ani, se raportează altfel la examen, mai responsabil, mai asumat. Dar sigur că și pentru ei tot un stres reprezintă, fiindcă foarte multe lucruri depind de examenele acestea în ceea ce privește cariera profesională, pentru că aici își exercită ele puterea. Restul domeniilor vieții sunt condiționate într-o mai mică măsură totuși de succesul sau de insuccesul acestei examene, dar cariera profesională este fără îndoială influențată, cum cariera profesională influențează în mare măsură și viața omului, sigur că examenele rămân experiențe importante. Așa încât am auzit puțină lume care să spună că sunt experiențe ușoare și ce ușor trec copiii prin examene și nu. Mai multe discuții, într-adevăr, stârnesc subiectele, asta e adevărat, aici, în primul rând, printre profesori, stârnesc tot felul de discuții și sunt tot felul de opinii, convergente sau divergente, depinde. Printre elevi, evident, printre părinți, printre toată lumea vorbește despre subiecte. Dacă ne gândim la subiectele de anul acesta, și de la evaluarea națională și de la bacalaureat, la limba română, iarăși pot să spun doar ce cred eu despre ele. Opiniile au fost împărțite așa printre colegi. Unii au considerat că au fost subiecte mai mult decât accesibile, chiar ușoare. Alții, printre care mă număr și eu, am considerat că au fost subiecte obișnuite, nici mai grele, nici mai simple decât ce s-a dat în anii trecuți, pur și simplu subiecte de examen care au avut, eu zic că unele calități evidente, au respectat întocmai programa, structura subiectului, n-au fost subiecte cu surprize, nu i-au luat, ce știu eu, pe nepregătite și chiar au fost onest făcute pentru a verifica ceea ce știu elevii, nu ceea ce nu știu. Ce aș vrea eu să spun pentru cei care eventual ne ascultă pe noi acum, aș vrea să spun că și evaluarea națională și examenul de bacalaureat, vedeți, evaluarea națională chiar are cuvântul național în denumire. Deci acestea sunt două examene naționale, adică li se adresează tuturor elevilor din sistemul de învățământ românesc care termină fie 8 clase, fie liceul. În sistemul de învățământ, elevii sunt diferiți. Colectivele de elevi cu care lucrăm sunt eterogene, adică sunt copii de toate felurile, cu alte cuvinte. Prin urmare, și subiectele sunt obligate să respecte un nivel mediu, adică să fie ofertante, să poată fi abordate și de elevul care nu-și dorește să strălucească prin nu știu ce performanțe și de elevul care dorește aceste performanțe și dorește să demonstreze mai mult prin felul în care abordează conținuturile subiectelor. Așa că mie mi-au plăcut. Eu nu am nimic de comentat negativ la adresa lor. Orice subiect poate fi dificil dacă n-ai învățat. Și orice subiect poate fi foarte accesibil dacă ai învățat. Aici nu există a treia variantă. Înveți sau nu înveți la examen.
Pot subiecte mai frecvente în ultimii ani?
Deci ei au la bacalaureat, că bănuiesc că la subiectul de la bacalaureat v-ați gândit acum, o structură foarte echilibrată a subiectului. Adică, repet, e punctul meu de vedere. Alții, dacă s-ar afla aici alții, probabil că ar da cu totul alte răspunsuri. Dar mie îmi place structura subiectului de bacalaureat, pentru că la prima parte li se dă un text și li se pun niște întrebări concrete la care ei trebuie să răspundă. Primele trei chiar numai de înțelegerea textului. Deci ei trebuie să culeagă informația din textul suport și pur și simplu să o pună în mesaj, adică să formuleze un răspuns cu propriile cuvinte ca să ne exprimăm mai clar și mai pe înțeles. Iar ultimele două întrebări îi obligă să și interpreteze puțin informația. Deci sunt răspunsuri precise și răspunsuri care și lor li se par foarte, adică cerințe care și lor li se par foarte simple la prima vedere, dar când încep să redacteze, ajung la concluzia că nu e chiar așa. Motiv pentru care destui să știi că întâmpină probleme pe acești primi 5 itemi. De exemplu, copii foarte buni, foarte bine pregătiți și printre elevii mei, care au greșit un sinonim, și dacă au greșit un sinonim, au greșit sinonimul cuvântului crepuscul. Dacă au greșit sinonimul cuvântului crepuscul, n-au mai putut lua 10, să zicem. Sunt copii care își doresc să ia 10 și să știi că nu e imposibil. Chiar nu e imposibil. Poți să iei 10 la examenul de bacalaureat, chiar se poate lua. Mai greu, e adevărat, dar se poate lua. Nu e o notă imposibilă ca dovadă că să mai și acordă. La fel și la evaluarea națională. Dar dacă au greșit sinonimul, nota a fost 9-80 în final. Și o părere de rău și din partea profesorului și din partea elevului. Apoi, la cel de-al doilea subpunct al primului subiect, li se cere să scrie un eseu argumentativ. Li se dă o teză care este bazată tot pe informația din textul suport și li se cere să scrie o argumentare, pornind de la respectiva afirmație, să o susțină, să o combată cum vor ei, dar să respecte structura eseului argumentativ. Aici avem de-a face cu o compunere mai dificilă, zic eu, pentru că să construiești un argument care să fie persuasiv, care să fie corect, care să fie coerent, care în sfârșit să aibă toate calitățile argumentului, este iarăși dificil, după părerea mea. Sigur că ei construiesc și scriu, unii scriu eseuri argumentative foarte frumoase, dar argumentarea nu e cea mai simplă compunere pe care o poate scrie un elev. Trebuie să respecte o structură, trebuie să susțină argumentele cu exemple din textul dat, cu exemple din experiența lor culturală sau personală. Și așa mai departe. În plus, aici deja intervine și problema aceasta a exprimării. Există un punctaj pe conținut, există un alt punctaj pe redactare. La română, dificultatea este dublă până la urmă, pentru că este evaluat și conținutul, este evaluată și redactarea, că altfel nu se poate. Da? Deci punctuația, de exemplu, poate să-l coste oricât de bun ar fi compunerea, să zicem. Nu mai vorbesc de ortografie și așa mai departe. Și acesta este subiectul 1. L-am prezentat foarte rapid, așa ca să-și facă ascultătorii noștri o idee cam despre ce anume li se cere elevilor. Deși probabil că mulți știu foarte bine de la copii sau de la nepoți sau de la, în sfârșit, tinerii cu care intră în contact. Al doilea subiect din cadrul probei de limba română le cere pur și simplu să facă o interpretare de text. Deci li se dă un text, de data aceasta nu li se mai indică nimic, îi lasă pe ei să interpreteze textul cum să pricep mai bine. Iar al treilea este un subiect de literatură română, deci li se dă o temă de literatură română pe care ei trebuie să o dezvolte, să o abordeze. Anul acesta li s-a dat să aleagă între basmul cult, sau novelă. Adică trebuia să aleagă un text semnat de Ion Creangă, deci povestea lui Harapal pentru majoritatea a fost, sau novela Moara cu noroc a lui Ioan Slavici. Aici au fost unele discuții, dar chiar și colegi, profesori care fac parte din corpul celor care alcătuiesc subiecte, care sunt publiciști, deci scriu la ziare importante, au arătat foarte frumos că povestea lui Harapal, despre care unii au zis că e simplă, că e, știu eu, banală, nu e chiar așa. Pe povestea lui Harapal se poate scrie de 5, de 6, de 7 sau de 10. Deci se poate scrie după posibilități. Pe același subiect, unii vor scrie numai de 7-8, să zicem, alții vor scrie de peste 9, poate unii chiar de 10, adică de 30 de puncte, că nota este rezultatul unor punctaje, deci nota finală se socotește adunând punctajele pe subiecte. Da, în sfârșit, sunt subiectele pe internet, le poate consulta oricine. Deci povestea lui Harapal, uite, am să spun ceva, basmul din copilărie. Păi pune probleme chiar de la titlu. Titlul corect este Povestea lui Harapalb. Așa se intitulează. Ei, pentru foarte mulți este Harapalb. Deja e depunctat. Deci deja poate fi o problemă. Așa că eu zic încă o dată, dacă li s-ar fi dat, să zicem, ce știu eu, o poezie interbelică sau așa, ar fi fost mai dificil cu adevărat, pentru că poezia în sine este mai dificil de interpretat decât proza. Dar, pe de altă parte, foarte mulți dintre elevii mei, de exemplu, spre marea mea uimire, mi-au spus că ei ar fi preferat să li se dea o poezie de comentat. În sfârșit, acum, eu nu știu ce să zic, eu zic că au ales foarte bine. Povestea lui Harapal chiar este un subiect foarte potrivit pentru ei, fiindcă acolo este un adolescent aflat în plin proces de maturizare, care trece prin niște experiențe esențiale, toate sunt niște lecții de viață, la finalul cărora el trebuie să arate că a înțeles și că s-a maturizat. În plus, ei se recunosc, foarte mulți se recunosc în profilul acestui personaj, căruia îi place aventura, care la început este foarte ascultător, până stă acasă, la tatălui este protejat, este răsfățat, este ferit, cu alte cuvinte, de dificultățile acestea ale vieții, motiv pentru care este și naiv, nu cunoaște oamenii, n-a trecut prin niciun fel de experiențe dificile, dar care la un moment dat se vede nevoit să facă el ceea ce n-au putut să facă frații lui cei mari. Motivul fraților, zâmbesc mulți pentru că foarte mulți au frați și, mă rog, noi discutăm cu ei când interpretăm motivele basmului și așa discutăm multe aspecte și facem și dezvoltare personală, care e acum foarte la modă, dar prin experiențele personajelor literare, prin situațiile concrete prin care ele trec, noi avem acolo un material extraordinar pentru a ieși oarecum din textul literar și a face și corelații cu viața de zi cu zi. E aproape imposibil să fii profesor de română și să nu fii tentat să faci aceste legături. Chiar suntem încurajați de altfel să le facem. Deci el pleacă într-o călătorie și călătoria devine implicit o aventură. La început tatăl îi dă un sfat, după ce încearcă să-l împiedice, totuși la final îl lasă, pentru că vine și momentul în care copiii se desprind de părinți și își urmează propria cale, nu? Dar îi dă niște sfaturi foarte serioase, pe care el le respectă până la un punct, după care uită complet când este absorbit de noutatea călătoriei. În fața lui se deschide o lume pe care n-a mai cunoscut-o. se simte brusc puternic, important, e pe cale de a deveni un erou, în proprii ochi deja se vede altfel, nu? Orice adolescent, așa-i, trece prin această experiență și să știi că de foarte multe ori ei ne atrag atenția asupra multor lucruri la care noi nu ne mai gândim cu mintea noastră, să zicem. Încalcă avertismentul tatălui, intră în primul necaz serios când se întâlnește cu spânul, nu? Spânul este uns cu toate alifiile, este un ins mult mai în vârstă, este un ins care deja e altfel, atipic, da? Că e spân, n-are păr, n-are, în sfârșit le explicăm chestiuni de mentalitate care țin de societățile patriarhale, tradiționale și așa mai departe. Oricum, interpretăm semnificația titlului și acolo multe putem de asemenea discuta. Și în final, după ce trece prin tot felul de situații din acestea limită în care totuși îi sar în ajutor tot felul de personaje, în sfârșit iese la liman și învinge că e basm, așa este. Dar traseul lui până în momentul în care învinge răul este foarte interesant și celor mai mulți dintre elevii pe care eu i-am avut cel puțin, le-a plăcut. Și spre marea mea uimire, pentru că de câte ori am început să predau povestea lui Harapal, mă gândeam că acum mai o să-i văd strâmbându-se, o să-i văd Harapal și nu știu ce, dar uite să știi că nu e așa. Totuși, nu e așa. Și la final, foarte mulți mi-au spus că lor le-a plăcut personajul acesta și am făcut o statistică a preferințelor, așa, ce operă literară v-a plăcut, v-a impresionat, așa ce. Era pe primele locuri întotdeauna. Și am zis, dar de ce totuși așa? Ce, să ne recunoaștem în personaj. Așa suntem și noi. Și pe urmă încercăm să zicem, hai să vedem, l-am putea recunoaște în tinerii zilelor noastre. Păi sigur că l-am putea recunoaște în tinerii zilelor noastre. Hai să ne gândim la o călătorie inițiatică banală, mă rog. Tu te duci pentru prima dată la club. Te-a lăsat mama. Păi și aceea e o inițiere. Mergi pentru prima dată la club. Mama îți spune înainte să pleci din casă cum să te porți, ce să nu faci, la ce să fii atent. Poate îți spune și bunica, poate spune, toată lumea îți spune. Și tu ce faci când ieși din casă? A, păi doamna profesoară, noi ținem minte până la colțul străzii, după care am uitat complet. Când intrăm la club, vă mai aduceți aminte ce v-au sfătuit părinții? Nu, majoritatea nu. Deci ei recunosc că în momentul în care dau de anturaj, dau de prieteni, dau de așa, evident că uită de ce le-au spus lor părinții nu știu când au plecat din casă. Păi asta este până la urmă. Eu acum spun din ceea ce mi-au spus ei mie, elevii mie. Bun, când intri la club, de cine dai? Păi poate dai de dealer. Spânul e, sau poate fi dealerul. Te-ai întâlnit cu el? Păi sigur că el se va strădui să te atragă în capcană. Unii chiar cad în capcanele acestea. Deci vezi, clasicii, de aceea sunt clasici. Pentru că ei prezintă experiențe umane etern valabile. Toți trecem în viața aceasta prin tot felul de inițieri. Până, nici nu știu când se termină, de fapt, inițierile acestea, dar în orice caz, ele durează mult. Toți avem de-a face cu anturaje. Cu anturaje până la adânci bătrâneți, ca să mă exprim tot în termenii basmului. Așa încât eu consider că n-au greșit deloc autorii subiectului atunci când le-au propus povestea lui Harapal. Repet, pe povestea lui Harapal se poate scrie de nota 6 dacă prezinți numai conținutul basmului. Povestește acolo basmul, nici nu trebuie să povestești foarte frumos ca să iei un 6. Mai spui ceva, 2-3 lucruri despre personaj, ce calități are, ce defecte, ce încerci să mai reproduci o scenă în sfârșit și gata. Chiar și 7 se poate lua așa. Da, se poate lua și 10. Uite, de exemplu, acum recent, am ascultat un documentar foarte interesant despre ce reprezintă o chilă în mitologia românească. Fascinant, crede-mă. Eu n-am știut că are așa o importanță printre personajele mitologiei. Zic numai atâta. Știi cine este o chilă? Omul care vede dincolo de aparențe. Deci acesta este o chilă. Omul care vede dincolo de aparențe, foarte interesant documentar. Ei, un elev, poate sunt care au pasiunea mitologiei. Pe un elev care știe mai multe cine este o chilă, ce înseamnă podul, ce înseamnă dimensiunea inițiatică a călătoriei. Pe acela ei scriu mulți cu Eliade, cu tot ce vrei, de sunt copii foarte buni, crede-mă. Sunt și copii foarte buni. Copii care știu carte mai multă decât mulți adulți. Acum nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar să știi că sunt. Și nu sunt așa de puțin, după cum toată lumea crede că acum nu mai învață, nu mai citesc, nu mai... Da, niciodată n-au învățat și n-au citit toți. Adică astea sunt utopii și povești, să credem că, nu știu când, pe vremea noastră, toți citeau și toți erau... Nu, nu e adevărat, nu e adevărat. Mai mulți decât acum, poate că... Pentru că n-aveam tabletă, n-aveam internet, n-aveam telefoane, n-aveam... Dacă le-am fi avut, mă opresc aici, nu știu cum ar fi fost dacă le-am fi avut, în sfârșit, mai bine probabil. Dar sunt copii care chiar știu. Așa că eu nu văd de ce. Sau hai să ne ducem la moara cu noroc. Na, aici recunosc că și eu am râs un pic. Pentru că moara cu noroc s-a cam dat în exces, e adevărat. Nepotul meu cel mare, care a terminat acum anul acesta psihologie, a dat moara cu noroc. Nepotul meu cel mic, care a terminat liceu acum, tot moara cu noroc. Anul trecut, tot moara cu noroc și, nu cu mult înainte de pandemie, tot moara cu noroc. Sau după pandemie, nu mai știu exact, dar în orice caz a fost o perioadă în care s-a tot dat moara cu noroc. Pe de altă parte, acum era la alegere, deci nu-i obliga nimeni să scrie moara cu noroc. Foarte mulți au scris moara cu noroc, pe și acolo. Avem o situație, iarăși îndrăznesc să spun, de foarte mare actualitate. Un bărbat tânăr, căsătorit, cu doi copii, care duce o viață de familie foarte bună, locuiește împreună cu soacra, să înțeleg bine, în casa lor e pace, e armonie, există comunicare, există iubire, deci sunt foarte fericiți în viața de familie. Nu e bogat, în schimb, e sărac. Și asta îl apasă. Și brusc în viața lui apare o oportunitate la care nici n-a visat. Să ia în arendă un han, să facă bani, să se îmbogățească, cu alte cuvinte, și nu numai să se îmbogățească, dar să-și schimbe și statutul social. Deci să devină și el cineva, ca să zicem așa. Și atunci, în conștiința lui, se naște această întrebare esențială, da? Deci această problemă, această dilemă. Cum vrei să zic? Ce să facă? Cum ar fi mai bine? Pentru că el înțelege care sunt, ar fi riscurile. Deci nu ignoră riscurile. Dar ce să facă? Să rămână în continuare așa cum este, mulțumit cu condiția lui, împăcat cu gândul că da, nu este bogat, dar uite ce viață frumoasă duce el și ce fericit este de fapt și așa, sau să-și asume riscul. Ce o fi, vreau bani, cu alte cuvinte. Păi, nu e asta o situație la ordinea zilei. Mai ales că avem de-a face cu un personaj tânăr, repet, cu un bărbat tânăr. Nu cu un om care a trecut prin viață și știe foarte bine care sunt adevăratele valori. Care sunt adevăratele valori, dar nu pentru toată lumea valorile sunt cele spirituale. Sau, să fim serioși, pentru foarte mulți valorile sunt cele materiale. Și nici nu putem să judecăm noi asta? Nu putem, pentru că fiecare om își dorește totuși să nu fie nici chiar foarte lipsit de, nu? De cele materiale. Noi am vrea să fim cu toate, de obicei. Ei, acest personaj își consultă soacra, mă rog, care îl sfătuiește, îl avertizează, nu îi spune să nu facă, dar îl avertizează asupra riscurilor și încearcă să-i atragă atenția asupra lucrurilor valoroase din viața lui. Dar nici nu insistă. Este o bătrână înțeleaptă care înțelege totuși că viitorul este al celor tineri și atunci se ia după ei și le și spune că ea va merge să îi însoțească, să le fie aproape, indiferent prin ce experiențe vor trece. Ia decizia pe care dorește să o ia, să duce la moară, ia hanul în arendă, muncește, este harnic, are toate calitățile. Slavici este un mare creator de personaj. Și la un moment dat apare Lică Sămădăul. Da, poți să-i spui cum vrei. Cel protectorul, cel care adună taxele de protecție, care nu știu ce... stăpânul locurilor, deci protejatul tuturor și așa mai departe, da? Și acest Lică Sămădău îi spune foarte clar că dacă vrea să rămână la moară, va lucra cu el sau dacă nu, va pleca de acolo. Iarăși o problemă esențială. Ce să facă? El știe, înțelege foarte clar ce vrea Lică. Ce să facă? Să piardă oportunitatea de a face bani sau să intre în cârdășie cu el? Intră în cârdășie fără să-și cunoască foarte bine limitele, pentru că el crede că va face față. În realitate nu face față. Deci, pe măsură ce acțiunea nuvelei înaintează, noi avem de-a face cu un personaj din ce în ce mai slab, care acumulează frustrări de toate felurile, care încearcă să rezolve problemele prin cele mai greșite metode de fiecare dată și așa mai departe. Intră în combinații și în complicități din care nu mai are scăpare, când înțelege, se înverșunează și mai tare, pentru că deja prinde gustul banului. Deci, nu suntem în zilele noastre, oare, cu acest personaj. Exact aici suntem. Deci, ca să închei, mie mi-a plăcut subiectul. Eu îl consider foarte potrivit și ofertant. Rezultatele, am avut două clase de a 12-a, în două școli foarte bune, foarte diferite ca profil, a obținut niște note foarte bune. La română am fost foarte fericită pentru succesul lor, în primul rând. Chiar nu pot decât să îmi exprim entuziasmul total față de rezultatele pe care le-au obținut elevii mei de anul acesta la examenul de bacalaureat. Clasa 8-a n-am avut, deși îmi place să lucrez la clasa 8-a, dar nu am avut o clasa 8-a la școală. Mi-a plăcut și subiectul de clasa 8-a. Să știi că și acolo, în general, cam până pe la nota 7, hai, poate chiar până pe la nota 8, se cam poate face. Deci e accesibil. Ei, sunt vreo 2-3 cerințe peste tot care separă lucrurile. Până aici toată lumea, de aici cei care vor note mari. Mi se pare foarte corect, pentru că efortul unui copil care învață este unul, efortul unui copil care nu învață nu există, nu? Și trebuie răsplătit elevul care învață. Deci trebuie să se diferențieze oamenii la examen prin note care să recompenseze efortul lor în pregătire. Fiindcă aici la examene, iarăși, eu le spun tuturor de la bun început, este singurul examen pe care îl putem stăpâni întru totul. Aici depinde doar de noi și de cât chef avem să învățăm serios și temeinic sau să nu învățăm. Așa încât subiectul este făcut în așa fel încât să poată să se descurce pe el și un elev care n-are chef să stea toată ziua cu cartea în brațe, dar și elevul care face lucrul acesta. Și de aceea notele de peste 8 se obțin greu, deci o notă de 8 la un examen nu e o notă de 8 la o lucrare. Trebuie efort și să știi că învață mult. Acum, la 8-a e un pic mai dificil, pentru că acolo pot lucra oricât, pot face nenumărate exerciții. Sunt foarte copilăroși majoritatea și sunt neatenți. Și atunci, pe un exercițiu pe care îl făcea impecabil, să zicem, nu l-a greșit niciodată, să știi că de foarte multe ori se întâmplă să-l greșească exact atunci la examen. Dau un exemplu concret. Nu s-a întâmplat la română, s-a întâmplat la matematică din nefericire, dar, mă rog, din nefericire, nota tot bună a fost. A scris corect răspunsurile și ce s-a gândit el să se verifice. Și la verificare a tăiat peste toate răspunsurile corecte și le-a înlocuit cu unele greșite. Așa s-a întâmplat pentru că au vizualizat lucrarea. Anul acesta li s-a dat voie să-și vizualizeze lucrările. Și atunci, ăsta a fost copilul de-a 8-a care nu e suficient de matur încă. E copilăros. Într-un fel am și râs că e o copilărie, dar pentru el va atârna greu în balanță când vor alege liceele.
Înainte de a trece la subiectul recomandări pentru vacanță, vreau să lămurim niște lucruri. Primul, haideți să le spunem celor care ne ascultă care este sinonimul corect la crepuscul. Deși sunt convinsă că mulți au căutat deja în Dex.
Dar... cu siguranță că au căutat. Este asfințit. Este amurg.
Deci asta este varianta corectă.
Da. Și... unii au dat și după masă. Și am spus, stai că după masă e și la ora 2 și la ora 3. Da?
Deci amurg asfințit. Da. Nu pot să nu remarc faptul că încă de la început ați conturat așa o atmosferă caldă pentru copii, adică să înțelegem și ceea ce este foarte bine. Haideți să le spunem și părinților.
Dar trebuie
ce pot să ei înțelegem. Să facă ca să le fie alături. Pentru că noi suntem părinții. Obișnuiți să le spunem, învață, n-ai învățat destul, mai repetă, de ce te uiți pe telefon în loc să înveți? Poate că și părinții au nevoie de mic instructaj.
Acum, știi cum, noi toți suntem și părinți. Pentru părinți, problema examenului e chiar mai grea decât pentru copii. Copiii realizează într-o oarecare măsură anumite lucruri. Părinții sunt implicați emoțional și suferă și în sfârșit au emoții, nu mănâncă, cred că o săptămână și până au copiii examen. Așa am fost toți. Așa am fost toți. Și și acum, cei mai mulți avem copii mari. Păi dacă au de dat un examen, tremură mai mult ca ei și așa. Deci așa sunt părinții. Părinții trăiesc tot ceea ce li se întâmplă copiilor, bun sau rău, părinții trăiesc de două ori mai intens, ca să zicem așa. Acum, ce pot să facă părinții? Părinții pot să accepte că, până la urmă, starea de bine a copilului și acum chiar a trebuit să treacă o vreme până am ajuns și eu la concluzia asta. Nu eram de la început de această părere, dar uite acum, văzând tot felul de situații, nu toate fericite neapărat, zic că totuși echilibru copilului, starea lui de bine, stabilitatea emoțională, și chiar și încrederea în el. Acum, unii m-ar contrazice și ar zice că această generație are prea multă încredere în ea. Nu știu ce să zic, abar n-am, nu știu, aici ar trebui un psiholog, ar fi mult mai în măsură să răspundă la întrebările acestea decât sunt eu. Dar eu zic că totuși ar trebui să fim atenți în primul rând la acest aspect și chiar să le explicăm că până la urmă e doar un examen. Sigur că ei trebuie să se pregătească foarte bine, să nu își poată reproșa că n-au învățat la final. Eu îți spun cum îi încurajez și eu, că și noi profesorii suntem în aceeași situație. Tot timpul le spun, voi trebuie să fiți împăcați cu gândul că ați făcut tot ce ați putut pentru ca rezultatul să fie unul bun. Dar cred că nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă, să dramatizăm și am întâlnit și cazuri din acestea, dacă n-a luat, dacă a luat 9-50, a făcut contestație, că n-a fost mulțumit, că el a scris mai bine sau așa. Eu nu cred că trebuie să exagerăm nici în sensul acesta, trebuie să rămânem așa echilibrați și cumpătați. Se întâmplă la examen să nu iasă lucrurile întotdeauna cum își doresc părinții. Înseamnă că pe moment aceasta este situația, trebuie să o acceptăm, trebuie să ne-o asumăm și copiii trebuie sprijiniți totuși prin orice experiență ar trece ei. Chiar și dacă la examen n-a luat, ce știu eu, 9-50, că a luat numai 8-70 sau așa, totuși să rămânem în echilibru. Ama bine, sigur că așa nu înseamnă că eu nu le spun, păi da, nu puteai să fii mai atent și să iei totuși 9. Da, cam pe aici să ne oprim cu reproșurile și cu observațiile, mă gândesc eu. Nu știu ce să zic, tot apăsăm accelerația asta a pregătirii școlare. Este important, mai eu ca profesoară ce pot să spun decât că e foarte important ca un copil să învețe, fără discuție. Dar la fel de important este și să-l convingem că a fi modest nu-i neapărat un defect, nici chiar în zilele noastre. Să-l convingem că a fi bun nu-i o tâmpenie. Că un om bun nu-i neapărat un papagal, pentru că e asta, un fraier, un papagal, un așa, neapărat. Să-l convingem că a fi recunoscător și mulțumitor pentru ceea ce se oferă, uite, baspu, printre altele, este un lucru foarte frumos. Cumva să lucrăm și în zona aceasta a personalității, pentru că, vezi, inteligența emoțională, nu? Empatia, așa, s-ar putea să-l ajute mai mult la un moment dat în viață decât chiar cunoștințele.
Sfaturi deosebite de la doamna profesoară
Cristina Numai Popescu. O secundă da. Să mai zic ceva ca să îi convingem pe cei care eventual ne ascultă că sunt și copii de excepție, copii maturi și, repet, nu sunt atât de puțini după cum probabil este acum un clișeu din acesta de gândire să credem că toți nu. Uite, mi-au spus mie, e adevărat, elevii de-a 12-a și e normal să fie așa, elevii care tot trec totuși prin niște experiențe, care acumulează cunoștințe, cultură în liceu, asta se întâmplă sau ar trebui să se întâmple. Și le-am spus odată așa, am zis, mai să știți de la mine un lucru, inteligența, dacă nu-i dublată de o înțelegere mai profundă a lucrurilor, de cultură și de bunătate, deci de un caracter frumos, nu numai că nu e de niciun folos, dar e chiar periculoasă, poate deveni chiar periculoasă. Și am zis, gândiți-vă voi la ce vreau eu să spun. Și să știți că au venit și mi-au spus, dirigintă, tot timpul ne uitam la dumneavoastră ca la o rămășiță de pe vremurile când țineați discursuri de astea. Și noi știm, nu o să țineți predici, țineți morală, faceți morală. Dar totuși să știți că aveți dreptate, v-am dat dreptate. Așa-i. Deci, ne-am gândit un pic aici cu inteligența, totuși ziceți dumneavoastră ceva. Deci copiii, fără să le spun eu. Eu cred că și noi la... cu textele literare și încă o dată spun cu experiențele personajelor literare, pentru că de ce e literatura? Păi literatura e discursul despre om. Deci o chestiune foarte serioasă literatura și cu impact direct în formarea caracterului lor, în modelarea caracterului. Deci chiar prin exemplele acestor personaje literare, prin experiențele lor de viață, prin ceea ce li se întâmplă lor, noi chiar putem interveni frumos asupra componentei de personalitate și chiar asta și fac majoritatea covârșitoare, dacă vrei, a colegilor mei.
Da, literatura, ați spus foarte frumos, poate cel mai frumos discurs despre om.
Eu așa zic și aici le dau exemple imediat, zic, da, în psihologie sau în știință în general vei citi exact ce înseamnă alcoolismul, de exemplu. Dau un exemplu, că am totuși exemplele astea țin la ei, așa că, mă rog, extremele în general atrag omul. Deci, da, îți va explica exact că se manifestă așa, că așa și așa. Dar cum se comportă cu adevărat un om în această situație ca să te îngrozești și să nu atingi niciodată, așa, o să vezi în Dostoievski. Ce înseamnă violența, ce înseamnă și o să vezi în marile romane clasice. Deci acolo vei vedea comportamentul exact, sau mă rog, foarte apropiat de cel real. Literatura e totuși ficțiune și așa, dar nu mai intrăm în detalii. Doar ce am spus eu, cred că e destul pentru ca să înțeleagă ascultătorii ce vreau eu să spun. Deci experiențele personajelor sunt, de fapt, experiențele omului transfigurate, prezentate prin mijloacele specifice literaturii.
Și pentru că, așa cum spuneam la început, suntem în vacanță. De fiecare dată și anul trecut, țin minte că am avut această întâlnire cu niște recomandări de lectură, indiferent de vârstă, până la urmă și de nivel de studiu. Ce ne recomandați?
Cam vârsta, totuși, ar trebui să intre în discuție, pentru că, uite, de exemplu, eu aș recomanda un roman care mie mi-a plăcut foarte mult, l-am terminat acum recent, se numește Camping și este scris de Lavinia Braniște, o autoare contemporană. Romanul pune o problemă esențială și anume destinul românilor care trăiesc în străinătate, care au ales să plece, deci migrația economică, dacă vrei, pentru că majoritatea pentru asta au plecat. Personajul este o femeie care a luat pur și simplu hotărârea să plece la un moment dat, tot din motive financiare, nu vezi, ghiță pleacă de acasă de la el la moară, da? Deci câțiva kilometri, zeci de kilometri mai încolo. Personajul Laviniei Braniște pleacă în Spania. Acolo se petrece acțiunea într-un camping și ajunge să lucreze într-un camping în care ea și trăiește. Și urmează frumos o incursiune în viața acestui personaj cu toate problemele pe care le presupune a trăi 20 de ani departe de casă, un copil care face naveta între Spania și România, care ba vrea în Spania cu mama, ba vrea înapoi în România cu bunicul, un bunic care rămâne singur acasă, întâlnirile lor, cele mai multe dintre ele pe Skype sau pe, acum e pe WhatsApp, mai nou pe așa, apropierea vârstei de pensionare, când femeia trăiește așa o stare de spaimă, efectiv, pentru că ar vrea să se întoarcă acasă, îi pare și rău oarecum după experiența ei de acolo, nici nu știe cum se va adapta, dacă se va întoarce. Pe urmă, eforturile ei de a pune bani deoparte pentru a cumpăra un apartament pentru copilul ei, cumpără apartamentul, evident, în vremea pandemiei, când nu mai poate veni acasă și când copilul intră într-un anturaj cu alții care joacă la bursa asta de monede virtuale și să înțelege el cu prietenii că ar fi mai bine să investească în criptomonede și vinde apartamentul și, bineînțeles, alege praful de munca ei de-o viață, sinceritatea ei în a refuza să-și mai ierte copilul. Deci chiar și pentru asta chiar nu mai poate să-l ierte. Și o recunoaște cu sinceritate și așa mai departe. Și inserează foarte frumos autoarea în roman ce găsește pe Facebook, deci pe grupurile, mă rog, presupuse grupuri de români de pe Facebook, probabil că acolo chiar s-a documentat. Și vedem un portret colectiv paralel, dacă vrei, al românului care trăiește departe de casă, ce preocupări are, ce interese, ce întrebări, ce, mă rog, un forum din acesta de discuții unde fiecare vine cu propria opinie, unele hazardate, altele realiste, altele nu știu. Deci un roman frumos, dar care ne place nouă. Deci nu cred că un copil, de exemplu, de 16-17 ani, nu mai nici nu cobor mai jos, ar savura neapărat romanul acesta. Dar un cititor adult, care este și preocupat de, să zicem, de tema aceasta a migrației, care este de maximă actualitate, acela chiar poate citi această carte și sunt convinsă că i-ar plăcea. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu. Apoi, dacă mă gândesc la elevi, este pentru cei mai mici, așa le-am și dat-o ca lectură, le-am dat și eu niște îndrumări. Deși să știi că eu cred că în vacanță, totuși, lectura ar trebui să fie la latitudinea copilului. Adică noi dăm niște recomandări, dar nu știu ce să zic aici. Părinții așteaptă să le dai lecturi de vacanță pentru ca să nu-i vadă toată ziua stând pe device-uri. Și atunci își doresc ca profesorul să rezolve puțin o parte din timpul lor liber. Da, eu totuși cred că măcar, să spunem, la ciclu superior al liceului, ar trebui să-i mai lăsăm să fie și autonom, nu tot să le impunem tot noi și în vacanță, tot ce vreau eu vei citi tu. Sunt și copii care ne spun clar că ei în vacanță ar dori să citească ceea ce vor ei. Și mi se pare o opțiune foarte corectă. Da, mă rog, hai să zicem că aș avea și eu niște, totdeauna le dau liste de lectură dacă doresc și dacă îmi solicită. Cum să nu? Sigur că le dau indicații. Dar cumva încerc să-i las și pe ei ca măcar în vacanță să aleagă și ei. Pentru că, vezi, noi trebuie să fim corecți și aici. Uite, hai să ne luăm pe noi două, tot așa zic, că suntem la îndemână, nu? Ca exemplu. Păi dacă în concediu șeful ar zice, tu în concediu tău citești obligatoriu cartea asta, că îți place, că nu-ți place, ar fi bine? No, bun, ei sunt copii, hai să zicem, dar așa că sunt copii, tot vor și ei să mai facă și ce le place lor și eu cred că și ar și trebui să le arătăm și un pic de încredere. Uite, eu am încredere că tu ești în stare să-ți alegi două cărți care să-ți placă ție și pe care să le citești. Da, în sfârșit, presupunând că nu ar ști, pentru cei mai până prin clasa 7-a merge foarte bine un roman frumos, Comoara din insulă se numește, al lui Robert lui Stevenson, un roman de acțiune, nu-i nici foarte lung, ama nici n-are rost și să le dăm romane de mii de pagini, hai să fim serioși. E să mai uită și că pun întrebarea, cât e de groasă cartea? Păi da, e o întrebare legitimă până la urmă. Dar nu, hai să-mi dăm cărți foarte groase, da? Deci dăm așa, de grosime medie. Deci, dar chiar e un roman frumos. Comoara din insulă, rămâne Jules Verne, Bine, ei citesc de la Arthur, de la... Eu recunosc că, fiind un profesor mai în vârstă, le recomand și lecturi clasice, așa mai, să spunem, încă o dată, tot de pe vremea noastră. Le-am mai dat să citească Recreația Mare a lui Mircea Sântimbreanu și încerc să nu le dau romane în 3-4 volume, așa mai încolo. Cred că le-am dat să citească și două basme, Sarea în bucate, a lui Petre Ispirescu, și cred că le-am spus să mai aleagă încă unul, măcar un volum din Cronicile din Narnia a lui C.S. Lewis, care e un roman frumos, le place, un clasic așa al stilului fantasy ăsta, le place. Le-aș mai recomanda așa să citească dacă n-au citit, pentru că chiar merită. După clasa 8-a încolo pot să citească fără probleme Cişmigiu et compania lui Grigore Băjenaru și Bună dimineața, băieți, Liceul interbelic. Deci un roman foarte frumos despre cum era școala altă dată, cum erau adolescenții altă dată. Chiar dacă nu este un scriitor, sau mă rog, nu face parte din canonul literar, eu zic că totuși sunt frumoase și merită să citească romanele lui Mihail Drumeș, Elevul Dima dintre a șaptea, de exemplu, Invitația la vals. Acestea sunt cărți care le plac, pentru că tot așa, acum, ce să-i placă unui copil de 15-16 ani? Păi sigur că îi place iubirea, nu? El vrea să citească despre iubire, vrea să se îndrăgostească. Le plac astfel de cărți, le mai dau Cezar Petrescu să citească, Baletul Mecanic, de exemplu, sau și Calea Victoriei. Celor de liceu le-am mai indicat mai multă literatură contemporană, Dan Lungu, de exemplu. Le dau să citească Sunt o babă comunistă, e amuză, chiar e amuză, și când spun titlu, deja ei zâmbesc pe sub mustață și eu îmi dau seama că ei se gândesc la mine în momentul acela și de multe ori le-am spus, da, râdeți, liniștiți, știu la ce vă gândiți, dar nu-i nicio problemă. L-am auzit la un curs festiv al Universității Tehnice și acolo fostul rector, care chiar e o personalitate a orașului, domnul profesor Radu Munteanu, deci toată lumea știe, uite, vezi, văd că aprobi întru totul. Domnul rector Radu Munteanu, pe care eu am să-l țin minte pentru toată viața, pentru două lucruri. Nu-l cunosc personal, doar ce l-am auzit aici la voi la radio și din ce mi-a spus vărul meu, care și-a scris teza de doctorat cu dumnealui, a zis două lucruri. Domnul Radu Munteanu e un mare cititor, asta știu, și a spus chiar aici la voi la radio că întotdeauna are o carte în buzunar și de aceea nu se supără niciodată când cineva întârzie. Dacă are vreo întâlnire, nu se supără, așa, pentru că scoate cartea și citește câteva pagini și atunci petrece timpul în mod... Deci mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta și a spus, a ținut un discurs foarte frumos și savuros, efectiv, și îndelung aplaudat, pentru că se cântă, știi, Gaudeamus igitur imnul universităților și așa, adică de ce nu au oamenii tineri să se bucure? Să ne bucurăm și noi cei bătrâni, pentru că până la urmă ce e un bătrân? Un tânăr care a avut noroc. Și așa este. Deci dacă stăm să ne gândim, faptul că ai ajuns la bătrânețe, că ai avut o carieră, că ai avut o familie, că ți-ai crescut copiii, că ai apucat să acumulezi ceva din marea cultură, că probabil ai făcut 2-3 călătorii și ai văzut cât e de frumoasă lumea, că nu știu ce, nu e acesta un... că ai fost sănătos, măi, că ai fost sănătos, nu e acesta într-adevăr un motiv de bucurie perpetuă. Deci mi-a plăcut foarte mult definiția asta. Deci un bătrân este un tânăr care a avut noroc. Uite, eu chiar așa mă consider. O persoană care în mare măsură sunt cam încadrează în definiția aceasta. Nu că n-am trecut prin situații grele în viață, dar am trecut, cum să nu, ca orice om, și mă bucur că am trecut prin ele totuși. Da, până la urmă asta este. Și uite, am vorbit și eu din înțelepciunea altora, nu din înțelepciunea mea, doar am dat exemple.
Din înțelepciunea altora, spune invitata mea, doamna profesoară Cristina Popescu, să ne reamintim atunci, pentru că mi-ați dat ocazia, să ne reamintim cu toții, împreună cu ascultătorii noștri, de sigur, de rubrica din înțelepciunea popoarelor, pe care invitata mea a susținut-o la Radio Renașterea, din înțelepciunea popoarelor, o rubrică de altfel de mare succes, a cărei revenire și reeditare o așteptăm cu mare, mare drag. Poate fi un proiect.
Am lucrat cu plăcere, da. Așa e. Mie îmi place să vorbesc despre cultură în general, despre literatură în primul rând. Aici am, să zicem că aș avea niște idei în sfârșit.
Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesoră, pentru răspunsuri, pentru sfaturi. Mă bucur foarte tare că ne-am aplicat și asupra părinților, care, iată, în ecuația aceasta a examenelor, au o importanță deosebită.
Adică, ce vreau eu să le spun părinților ca o încurajare finală? Iarăși zic, vorbesc despre școlile pe care le cunosc în Cluj și în județul Cluj, dacă vreți. Deci acum Clujul chiar îl cunosc. În orice școală vor fi copiii, dacă vor dori să învețe, vor avea de la cine să învețe, dacă vor dori să fie serioși, vor avea modele printre profesori, dacă vor dori să asculte, vor avea de cine să asculte. Deci nu cred că trebuie să se îngrijoreze peste măsură dacă ar vrut să-l trimită pe copil la nu știu ce școală și el n-a nimerit acolo, că a nimerit două străzi mai încolo. Nu va fi absolut nicio problemă, în toate școlile se lucrează frumos, se lucrează cu răspundere, se lucrează cu pasiune și deci copiii oricum îi ajută foarte mult repartizarea asta computerizată. Și aici părinții ar trebui să fie foarte conștienți că este absolut în interesul elevilor acest mod de a-i repartiza. Pentru că, uite, eu am prins și vremurile în care se dădea admitere la licee. Dreptul copilului de a susține admiterea era la un singur liceu, da? Pentru că se susținea exact așa, fiind, încă o dată spun, fiind de examen național, la aceea zi, în aceeași oră. Și atunci, evident că nu putea fi prezent la examen și la liceul X și la liceul Y. Și atunci, erau 50 de locuri, după al 50-lea se trăgea linia. Tot ce era sub linie rămânea pe din afară și se ducea pe unde se mai putea. Pe unde se mai putea era mult mai rău decât este acum, că nu intrăm pe prima opțiune, că nimerim pe a doua, sau nu nimerim pe a 10-a opțiune, că pe a 11-a. Adică șansele copiilor de a intra în școli pe care și le doresc, să zic, sunt mult mai mari așa decât erau cu admiterea respectivă. Nu știu dacă au fost niște sfaturi, că au fost numai niște opinii personale, probabil unii dintre ascultători s-ar putea să gândească la fel, alții s-ar putea să nu-mi dea dreptate, deci chiar nu, au fost numai niște opinii, acum să sperăm că totuși constructive, dar ele oricând pot fi demontate și pot fi contrazise. Ce n-am vorbit noi în schimb, sau despre ce n-am vorbit noi în schimb la această emisiune și poate ar fi meritat, despre examenul obligatoriu, examenul final, pentru care toți suntem foarte nepregătiți. Cel mai important examen, examenele acestea de cunoștințe, le dăm dacă vrem, nu? Deci vrei să dai bacalaureatul bine, nu vrei, nu-l dai. Nimeni nu te obligă să dai bacalaureatul, așa-i? Deci dacă vrei, îl dai. Dacă nu, nu. Care e problema? Nu vreau să-l dau în iulie, îl dau în iulie. Dacă nu, îl dau în august. Deci aici eu aleg. Dar există un examen esențial, acel de la finalul finalului, pe care toți îl vom da. Pentru acel examen, cred că toți suntem foarte nepregătiți. Acel examen n-are nici contestații. Nu sunt mulțumit, contest. Va veni altul care s-ar putea să fie de partea mea. Acolo nu vor fi nici contestații, acolo nu vor fi nici amânări și acolo nu vom ști nici că se dă la, în data de 25 la ora cutare. Acela se va da fără să știm noi când și cu multă tristețe constat că pentru acel examen, cum îți spun, toți suntem nepregătiți. Și acum că sunt, sigur, ești nepregătit la 40 de ani când nu te gândești la acel examen. Da, suntem nepregătiți și la 60 și la 60 și ceva și la când ar trebui să ne gândim deja. Eu la acel examen ce am să mă fac? O să închei, mai mult hazliu vreau să fie ce spun eu, că eu o spun râzând și eu acum. Un adevăr rostit în formă umoristică. Tot auzim tot felul de... și trecem sau trec apropiații noștri prin tot felul de situații. Până în ultima clipă nu ne gândim decât cum să facem să mai prelungim viața corpului. Orice fel de intervenții, orice fel de tratamente, orice fel, chiar și atunci când speranțele sunt tot mai puține, când vârstele omului sunt înaintate. Sigur că e mai mult decât greu, aproape imposibil să ne gândim că într-o bună zi ne vom despărți de părinții noștri. Dar vine momentul acela. Și atunci m-am gândit așa, pornind de la, și de la exemplu meu, de la exemplu nostru ca familie și nu numai. Deși se vede clar că șansele omului de a mai rămâne în această lume și împreună cu noi sunt tot mai mici, puțini am auzit zicând că aș vrea ca mama sau tata să nu moară fără o lumânare la cap, să nu moară departe de casa pentru care probabil o fi trudit până peste cap acolo și o fi îngropat tinerețea, ca să o poată termina, ca să așa, să moară în casa lui, să moară cu lumânarea, să moară, să aducem preotul, să-l spovedească, să-l împărtășească dacă se poate și să-l pregătească de marele examen, care va fi obligatoriu pentru toți. Ba din contră, în sfârșit, acum am auzit și situații care pe mine, un pic m-au întristat. Dar odată chiar s-a întâmplat să aud că s-a sugerat ideea. Deci n-am sugerat-o, eu doar eram martor. Ar fi bine că, uite, e clar că zilele omului sunt numărate, se apropie de final, ar fi bine totuși să vină preotul. L-a dat un cadru medical care era credincios, așa, să vină preotul să facă o rugăciune, să spovedească, nu știu, așa, nu pot să aduc preotul, că dacă îl vede, mai știu care era mama, tata, că e de mult întâmplarea, dar mi-a rămas în minte, să sperie, crede că moare. A murit peste o săptămână și uite că la marele examen, probabil că l-am fi, examenul ăsta intermediar, nu că asta e spovedania, nu e un examen intermediar, mergi, ți se pun întrebări, dai răspunsuri. În funcție de răspunsurile pe care le dai, ți se spune ce să faci. Ți se dă un feedback, adică tu, dacă vrei să-ți fie mai bine, faci asta și asta și asta. Deci la examenul intermediar nu vrem să ne prezentăm, ne ducem total nepregătiți la marele examen. Și tot încercăm să prelungim. Mie mi se pare trist, îți spun sincer, poate voi părea foarte deplasat acum și îmi cer scuze. Mie mi se pare foarte trist că oamenii din ce în ce mai mulți mor departe de casa lor, adică mor prin clinicile astea foarte puse la punct și îngrijite. Și recent am vizitat un bolnav care în final a plecat din nefericire. Dumnezeu să-l ierte. Și chiar m-a impresionat ordinea din spital și curățenia impecabilă, deci nu pot să spun, niște condiții mai mult decât atâta nu se poate. Eu cel puțin, sau cel puțin eu așa, degeaba. A murit departe de casa lui, s-a întors într-un sicriu, cum îți spun? Fără lumânare, fără preot, fără altă dată, nu așa mureau oamenii. Mureau în casa lor, înconjurați de cei dragi, cu o lumânare, cu o... Ei, aici, eu cel puțin mă îngrozesc la gândul că, nu mai vorbesc despre tristețea unor experiențe care chiar m-au lăsat fără cuvinte și sunt cazuri pe care eu le știu. Părinți care le-au lăsat averi copiilor, averi. Da, au avut o singură dorință. Să fie înmormântați în satul lor natal, unde aveau deja mormântul gata făcut, unde erau părinții, unde erau... Nu numai că nu i-au înmormântat în satul lor natal, după... i-au incinerat. Din comoditate, în primul rând, din... Ce să zic? Deci marele examen, la care și noi două să ne ducem foarte nepregătite, cel mai probabil. Da, știi... M-am gândit așa, tot făcând niște vizite pe la spital, așa, fără să vreau, pentru că, cum îți spun, eu sunt cel mai nepregătit om pentru acest examen obligatoriu, repet, fără contestații, fără vizualizări de lucrări, se pare că ne vizualizăm viața cap-coadă, că și asta este ceva. Și venind m-am gândit, n-ar fi rău să ne gândim mai des totuși examenul acela final. cu acea comisie cum rezolvăm noi. Cu astea pământenie, mă rog, ți-am spus, nu-mi place cum m-a evaluat primul, mă duc la contestații, mă evaluează celălalt de acolo, unde o să contestă?
Examene și examene, într-adevăr, doamna profesoară Cristina Popescu a deschis o perspectivă care trebuie să ne dea de gândit, care trebuie să ne dea de gândit. Până una alta lectura de vacanță.
Absolut, să încheiem într-un ton. Să citim, sigur că da, să citim.
Călătorie
da,
și un examen așa ușor de vacanță.
Absolut.
Să încheiem într-o notă optimistă.
De la Miron Costin încoace, nu? Nu e alta mai cu folos zăbavă decât cititul cărților.
Iată. Așa că să profităm de zilele libere pentru a înțelege mai bine lumea și pe noi. Și a păstra mereu vie bucuria de a învăța, chiar și în afara claselor. Vă doresc vacanță plăcută, odihnitoare și să ne vedem cu bine data viitoare.
Mulțumesc foarte mult!
Dragi ascultători, după un an plin de efort, emoții și provocări, cu examene care au pus în valoare nu doar cunoștințele, ci și creativitatea și capacitatea de reflecție a elevilor, vacanța iată vine ca o invitație la respiro și la regăsire. Sfaturile și recomandările doamnei profesoare Cristina Popescu sunt un bun ghid pentru a privi înapoi cu încredere și înainte cu curiozitate. Dragii mei, între două lecturi în timpul vacanței, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.
Foarte frumoase, deosebite, care chiar merită ascultate. Deci Radio Renașterea chiar merită ascultat măcar o oră pe zi așa, pentru că numai lucruri frumoase auzim aici.
Mulțumim tare mult!
Dialogul.